Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
O mitu socialističnega imperializma. Vest o smrti Josipa Visarjonoviča Stalina so 5. marca leta 1953 milijonske množice ljudi sprejele z jokom. V procesiji po Moskovskem centru so žalovali, kot da bi umrl eden izmed njihovih najbližjih. Dogodek so z otožnostjo sprejeli tudi ruski podeželani in prebivalci Budimpešte ter Prage. Na tisoče kilometrov stran pa so se velikemu sovjetskemu državniku poklonili celo prebivalci zahodnih kapitalističnih držav. Takole se je o Stalinu razpisal nemški zgodovinar Isaac Deutscher. Citiramo. Po 30 letih je bila Sovjetska zveza popolnoma preobražena. Stalin je Rusijo povzdignil v drugo največjo svetovno silo, pa ne samo zaradi materialnega in organizacijskega napredka, ampak tudi zaradi obsežne kulturne revolucije, ki je ljudstvu omogočila brezplačno šolstvo in ga izobrazila. Konec citata. Zaostrovanjem hladne vojne pa je spomin na veliko alijanso proti fašističnemu raku kmalu zbledel. K temu je prispevala retorika povojnih politikov in intelektualcev, kot sta bila Hannah Arendt ali pa Nikita Hruščov, ki so strička Joeja, razglasili za Hitlerjevega prav tako zlobnega in nesposobnega dvojčka. Vržbe takšnih in podobnih stereotipov se bomo v današnji humanistiki lotili s pomočjo angleškega prevoda dela že pokojnega italijanskega marksističnega filozofa Domenica Losurda z naslovom Stalin, The History and Critique of a Black Legend. Knjiga je v času od izida leta 2008 že zaokrožila v španščini, nemščini in francoščini. Za vse tiste, ki niso vešči drugega kot jezika svetovne hegemonije, pa je šele leto z neuradnim prevodom samozaposlenca Davida Ferreire v elektronski obliki na voljo tudi v angleščini. Razlog temu ni samo paranoična mrzlica, ki zaradi tako imenovane rdeče nevarnosti že odnekdaj razsaja v angleško govorečem svetu, ampak dejstvo, da bojda radikalne založbe kot sta Verso in Pluto Press v strahu pred odporom ali pa zaradi gole reakcionarnosti še same prikimavajo predsodkom o komunizmu, s katerim operiramo že desetletja. Tako pač ne preseneča, da so kljub raznim pozivom omenjenim založbam za prevod knjige v angleščino morali poskrbeti kar marksistični entuzijasti in tovariši z dna sami. Zahodni akterji pa niso edini krivci za demonizacijo Stalinove osebnosti. Losurdo z opiranjem na sovjetske in zahodne zgodovinarje ugotavlja, da je k temu pripomogel predvsem tajni govor Hruščova iz leta 1956, v katerem je svoj na novo prevzeti položaj poskušal legitimizirati z vehementno obsodbo Stalinovega kulta osebnosti, grozodejstev kolektivizacije pa tudi malomarnega soočanja z nacistično nevarnostjo. Hruščov je Stalinovo domnevno politično nesposobnost povezal z dobro znanimi očitki o Gruzičevi hibni osebnosti. Opisal ga je kot, citiramo, veliko, mračno, muhasto in morbidno človeško pošast, ki ni poskrbela zgolj za izginotje pomembnih državnikov, ampak tudi za izbris celotnih populacij. Nepripravljenost Sovjetske zveze na nacistično invazijo je pripisati Stalinovim zapoznelim poskusom modernizacije Rdeče armade, se na začetku vojne sploh ni posedovala zadostnega števila pušk za oborožitev vseh mož. Konec citata. Na drugi strani luže je med hladno vojno liberalne floskule o Stalinovih dejanjih širila ameriška intelektualka nemškega rodu Hannah Arendt. Zaslužna je predvsem za popularizacijo koncepta totalitarizma, s katerim predvsem poudarja analogijo med ideološkimi temelji nacizma in bolševizma. Hitlerjeve mokre sanje o nastanku pangermanskega gibanja, ki bo udejanilo rasno usodo teutonskih ljudstev, lahko po njenem mnenju zlahka postavimo ob bok Stalinovi in Leninovi viziji o mesijanski vlogi proletariata ter mednarodnega komunističnega gibanja. Po Arendt sta obe ideologiji na tegobe industrializacije in modernizacije 19. stoletja odgovorili z nasiljem ter genocidom. Absurdno naštetim predpostavkam očita, da s plitkim moraliziranjem zanemarjajo historično-materialistični kontekst takratnega dogajanja. Ob agresivni Hitlerjevi ekspanziji na vzhod so Sovjeti že tekom 30. let 20. stoletja Antanto stalno svarili pred nacistično nevarnostjo, obenem pa so se lotevali obsežnega prestrukturiranja svojih ekonomskih, političnih in vojaških zmožnosti. V praksi je Stalin svojo teorijo o primatu razvoja produkcijskih sil udejanjil prav s to centralizacijo, masifikacijo, a tudi hkratno množično mobilizacijo državnega aparata ter tako ključno prispeval k preživetju ruskih narodov. Na svoje dosežke je Stalin gledal skromno. Čeprav je Rdeča armada premagala fašizem, sovjetsko ljudstvo pa se je v dveh desetletjih od oranja z lesenim plugom katapultiralo v vesolje, državo s prvim satelitom in atomsko bombo, je Stalin odklanjal parade v prid svoji osebi, izogibal pa se je tudi bombastičnih titul, kot je zmagovalec velike patriotske vojne, tako da težko govorimo o jasno izoblikovanem kultu osebnosti. Kako torej razumeti kontekst Stalinovih intervencij, ob spominu na katere točijo solze razni anarhistični trockistični, konzervativni in liberalni elementi? Kaj nam sploh mar Stalina danes? Do neke mere nam odgovore na ta vprašanja ponuja že sam Lenin, ki je na večer pred oktobrsko revolucijo pridigal o odmiranju države, tekom napornih bojev proti izdajalcem ruskega naroda, poznaje pa je pravilno uvidel, da brez prevzetja oblasti in reorganizacije obstoječih institucij bolševiki promovirajo prazen revolucionarizem. Tako ne preseneča, da so proces birokratizacije in poznaje tržne reforme v okviru NEP zaradi razrasta neenakosti največji radikalci označili za izdajstvo revolucije. A socializem, kot ugotavlja Stalin, ima bore malo zveze z razširitvijo revščine, zaradi katere je Rusija trpela stoletja, temveč ravno nasprotno odpravlja izkoriščanje. Stalin se je slednjemu zoprstavil z jačanjem vojaških sil proti poskusom zunanjega imperialističnega koloniziranja, razvojem tehnologije in planske ekonomije s potezami tržnih zakonitosti in sistematičnim, če tudi neenakomernim višanjem življenjskega standarda. Pri tem ni taval v praznem sanjanju o abstraktnem, zgodovinsko, ideološko in nacionalno in kulturno prat Rusije, in ohranil institucijo družine, cerkve ter deloma tudi zasebne lastnine. Losurdovo delo lahko torej beremo kot analizo diskurza hladnovojnih političnih teoretikov. Forma slogana Ne Moskva, ne Washington, k popularizaciji katerega so tekom let prispevali prav ultralevičari, posebej trockisti, se z zaostrovanjem odnosov med Kitajsko in Ameriko prenaša v sedanjost, ko se ga z radostjo poslužujejo tudi konzervativci. Obstoj tržne ekonomije, družbene hierarhije in močnega državnega aparata naj bi dokazoval, da je, tako kot nekoč, Sovjetska zveza tudi Ljudska republika Kitajska skrenila na pot kapitalistične restauracije. A razvijanje produkcijskih sil in ulaganje v napredek z namenom doseganja samozadostnosti, kot pokaže Losurdo, še ne pomeni izdajstva socialističnih idealov, to pa že zato, ker sta obe naciji omenjene politične in ekonomske elemente v okviru nacionalnih in razrednih bojev uspeli mobilizirati proti poglavitnemu sovražniku, zahodnemu imperializmu, katerega produkt je tudi hitlerjanski rasni fašizem in ki se že stoletja okorišča z bedo ostalih narodov ter krati njihovo pravico do samoodločbe. Dolžnost svetovne levice pri tem je, da se končno znebi fantaziji o distopičnosti real socializmov in obsodi resnično grožnjo svetovnemu miru. Washington je odjebal Matej.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.